Ja, vi har kommet til kapittel 8 I boka, og vi tar for oss da, og gjorde det sist gang, tok for oss markedsformen fri konkurranse. Og det vi gjør nå på sett og vis å sy sammen de ulike bitene som vi har vært igjennom denne høsten, og så samler vi de bitene først I konkurranseformen fri konkurransemarked. Og så var vi litt innom det sist gang, hva som kjennetegner et sånt marked, og det også ting dere har vært innom I andre emner, altså dette med at det mange som selger og mange som kjøper, at varene like, at du kan etablere deg hvor du vil, og du kan legge ned virksomheten når du vil, og så videre. Liksom det et sånt rendyrket fri konkurransemarked. Og så det vel ofte sånn at vi finner ikke så veldig mange markeder som tilfredsstiller alle disse kravene som da modellen og teorien sier, men vi finner enkelte markeder som har mye av disse egenskapene I seg. Og tar vi da et marked for kjøp og salg av amerikanske dollar, for eksempel, så vil det være et marked som har veldig mange av disse egenskapene I seg. Det liksom, ja, det vel slik at det tilfredsstiller alle egenskapene til et frikonkurransemarked. Og en del varer som olje, aluminium og så videre, de såkalte råvarene, omsettes også I denne type markeder. Og så har vi da andre varer som vi sier har mye felles med et fri konkurransemarked, altså der hvor vi vet det mye konkurranse og ikke så stor forskjell mellom de produktene vi handler. Disse bitene syr vi sammen I en figur, som vi kjenner igjen helt ifra starten av høsten, det denne her såkalt markedsmodellen med tilbud og etterspørsel og dette krysset som går igjen da i konkurranser eller produkter som omsettes I et sånt fri konkurransemarked. Og vi da har tilbudskurven som stiger, og så har vi etterspørselskurven som faller, og så sier vi da at ja, markedet sørger for her at det I balanse, når tilbud tilsvarer etterspørselen, da omsettes det en mengde I dette markedet, som vi leser av langs den vannrette aksen, til en pris I dette markedet som vi leser av til den loddrette aksen. Og det kaller vi da likevektspris og likevektsmengde. Og så begynner vi nå gå litt mer inn I dette her, basert på disse bitene som vi har vært igjennom denne høsten, hvor vi da har konsumentene, og vi har produsentene, henholdsvis konsumentlæren og produsentlæren I pensumet vårt. Og når det gjelder da konsumenten, så vil det være da vi som etterspør varer og tjenester. Og når vi skal liksom begynne å regne på det, hvordan de ulike kommer ut I forhold til disse markedsformene, så tar vi I bruk det vi kaller for konsumentoverskudd og produsentoverskudd. Det liksom samfunnsøkonomenes måte å regne seg frem til økonomien til disse to, gruppene, henholdsvis de som produserer varer I et marked og de som da kjøper varene I et marked. Beddøkken jo veldig fokusert på dette med bedriftsøkonomisk overskudd. Det hva bedriften tjener når den driver med produktene sine. Nå på en måte summerer vi opp det bedriftene tjener. Det vi gjør egentlig å ta dekningsbidragene til de ulike bedriftene innenfor et marked. Og summerer vi opp det dekningsbidraget, så får vi det samfunnsøkonomene kaller for produsentoverskudd. Det produsentene. Og det det overskuddet som ligger igjen da på produsentleddet, som fremkommer som den trekanten som merket med grønt her. Mens da det måtte litt annerledes og litt rarere og kanskje litt mer uvant måte, jo å regne for oss som konsumenter, altså oss som kunder. Hvordan på en måte kommer vi ut av dette her? Og måten å regne på for oss som kunder, som etterspør varer og tjenester, å se på da konsumentoverskuddet. Og da det altså dette her med at ja, jeg har igjen liksom litt I lommeboka mi når jeg ute og handler enkelte vareslag, fordi at jeg slapp unna med en pris som lavere enn det I ytterste konsekvens hadde vært villig til å betale. Der ligger det liksom en besparelse hos meg. Og det sånn vi leser denne kurven, fordi at det vil være noen oppover på den etterspørselskurven som er villig til å betale høyere pris for varen enn den markedsprisen som markedet klarerer. Og det liksom det overskuddet som ligger igjen der. Og vi så på sist gang hvordan vi da kan regne på dette her gjennom å tenke arealer, rektangler og arealer I form av rektangler og trekanter. Så var jeg litt innom det sist gang, at hvis vi liksom går bort fra rette linjer og over på liksom kurver, sånn som vi kjenner dem fra beddøkken, da det litt mer problematisk å regne på disse arealene. Fordi at da snakker vi om å regne arealer under en kurve, og da kommer vi inn på det vi innenfor matematikken kaller for integrasjon, som veldig lite fokusert I det pensummet dere har hatt I matematikk. Og derfor så ender vi opp med å liksom bruke rette linjer, for at da det så enkel matematikk som å regne arealet til trekanter og firkanter. Så dette her ikke noe hokus pokus sånn sett. Og så vil vi nå etter hvert se litt grann på eller hvordan vi kommer ut totalt sett, for da liksom tanken igjen at det samfunnets overskudd. Det summen av det konsumenten har av overskudd, og det produsenten har av overskudd. Og det kaller vi for samfunnsmessig overskudd. Og så har boka vår ganske mye mer rundt dette her. Noe som kalles for eksterne virkninger, eksternaliteter, står det vel. Eksterne virkninger. Jo, og så har jeg vært så vidt innom det og sagt at ja, hvis vi ser på liksom økonomien for AS Norge oppi dette her, så det noe vi ikke tar med her. Og det liksom ja, samfunnskostnaden. Samfunnskostnaden I form av forurensning, I form av utslipp I grunn og så videre. Det også en del av et sånt samfunnsmessig regnskap, men det holder vi utenfor. Det holder vi utenfor, men det en del av det også. Ja. Dette snakket vi om sist gang, og vi regnet på det I form av oppgaver. Ja, velferdseffekten, det dette her, dette tapet, ja, denne reduksjonen I det samfunnsmessige overskuddet, når vi begynner å, jeg holder på å si, tukle med denne markedsmodellen. Og det kommer vi inn på nå I dag, fordi I dag så skal vi da ta for oss monopol, hvor det kanskje ikke riktig å si at vi tukler med det, men vi liksom går ifra et fri konkurransemarked over til en annen markedsform. Og da det sånn at de fleste av oss liksom assosierer monopolmarkeder med noe negativt. Og det negative ligger I det at ja, monopolmarked, ja. Åja, da monopolist. Det da skoren seg på kundenes bekostning. Da skoren seg på konsumentens bekostning. Da tar de seg bedre betalt enn prisen ville ha vært om det hadde vært mer konkurranse. Og det ender vi ofte opp med som svar når vi løser sånne oppgaver. Altså vi måtte bli høyere pris og mindre varer når vi organiserer som et monopol. Men det ikke dermed sagt at det alltid må være slik. Og det henger sammen med dette her, at det kan være fornuftig for enkelte oppgaver at det løses gjennom da, hva skal vi si, monopoldannelser. Fordi at monopoler ofte har større volum, større mengde. Når det større mengde, så blir det flere enheter å fordele de faste kostnadene på. slik at det kan være bransjer hvor vi faktisk kommer bedre ut av det om samfunnet organiserer det I form av en monopolsituasjon. Fordi at enhetskostnaden blir lavere. Så det må ikke være slik. Ja, og så kunne vi ha dratt dette mye lengre, men det da å gå utenfor liksom, pensumet vårt. Dette eventuelle tapet vi får I denne figuren, hvis vi liksom begynner å tukle med likevektsløsningen, slik den fremkommer I dette krysset, det kalles da for dødvektstap. Dødvektstapet, det altså nedgang I samfunnsmessig overskudd som følge av at pris og mengde ikke blir det det når vi ser på skjæringspunktet mellom disse to kurvene. Ikke sant? Her det slik at skjæringspunktet mellom disse to kurvene, det punktet Q0, P0. Det den såkalte likevektsprisen. Og så kunne den tenke seg da av ulike grunner at den setter prisen til noe annet enn det krysset tilsier. For eksempel at den her sier at nei, frikonkurranseløsningens pris, den for høy. Så vi liksom tvangssetter den prisen lavere. Ja, da snakker vi om å sette en maksimal pris vist gjennom figuren. Det gjør at vi da får færre varer tilbudt, fordi at de bedriftene som produserer denne varen tjener mindre og vil ikke være interessert I å produsere så mye. Og så ser vi at når prisen så lav, så ville det vært mange flere som har vært villige til å kjøpe varen, fordi at da den jo mye billigere enn det den ville ha vært I en konkurranseløsning. De på en måte går glipp av noe. Ja, det det samme. Effektivitetstapet og dødvektstapet det samme. Så her vil det være slik at hvis vi nå skal regne på, nå det en litt dumt farvelagt, og det to måter å vise dette på, men ikke sant, hvis vi nå skulle ha regnet på det samfunnsmessige overskuddet, da vil vi ha tatt utgangspunkt I den trekanten som ligger her. Det vil ha vært ville da ha vært produsentoverskuddet. Det arealet som ligger igjen her, som det hvite pluss den A-en der, det litt mye blandet I denne figuren, derfor den ikke helt god, men liksom det arealet som ligger igjen her, sånn, det ville ha vært konsumentoverskuddet. Ikke sant? Da ville det vært et høyere konsumentoverskudd, fordi at konsumentene ville ha fått varen til en billigere pris, Problemet I midlertid at alle hadde ikke fått kjøpt, for det ikke nok varer. Og skulle vi ha regnet på dette her, så måtte vi på en eller annen måte fått noe data I oppgaven som gjorde at vi kunne ha splittet opp dette arealet I rektangler og trekanter. Så da måtte vi ha visst noe mer, og så kunne vi ha begynt å regne på det rektangler som ligger her. Sånn. Pluss den trekanten som ligger den oppi her. Summen av de to ville da vært konsumentoverskuddet, mens denne ville ha vært produsentoverskuddet. Og da ville vi ha sett at det arealet der, det ville ha blitt mindre enn denne trekanten pluss denne trekanten, som ville ha vært frikonkurranseløsningen. Så det hadde blitt et areal mindre, og det arealet hadde blitt så mye mindre som denne trekanten som ligger den her, som kalles for dødvektstapet. Nå skal vi se litt mer på dette her og regne oppgaver, men det liksom, ja, denne figuren som nå ligger da ute I dette eller I frontrommet. Ja. Jeg har fått en sterk anbefaling om ikke å bruke for mye tid på da disse PDF-filene, så det hadde jeg heller ikke tenkt å gjøre. Nå skal vi se litt på, jeg håper å si neste konkurranseform, som monopol, og så får vi etter hvert noen oppgaver hvor vi begynner å på en måte ja, sammenligne disse konkurranseformene. Så jeg hadde tenkt å gjøre det sånn at nå på en måte går vi ifra konkurranseløsningen over på monopolløsningen, og så vil vi på en måte ja, sammenligne og diskutere disse to konkurranseformene litt opp mot hverandre i det vi skal prate om. Hvis vi ser, så da kan vi, la vi denne bare, jeg tror vi legger den bare ned her vi så lenge. Når vi så nå begynner å tenke markedsform nummer to, altså da monopol, situasjonen monopolmarkedet, så har jeg allerede vært innom hva en monopol, et monopolmarked innebærer. Og en definisjon kunne være at vi har et monopolaktig marked hvis en eller flere av forutsetningene for fri konkurranse ikke til stede. Ja, da det et monopolmarked. Så det jo en måte å gjøre det på, å si det på. Og det vi ofte da forbinder med monopoler, det jo sånt noe som da, ja, vinmonopolet, det et eksempel. Tidligere så hadde vi jo da Televerket, det nåværende Telenor, men det jo ikke noen monopolsituasjon lenger. Men det var et eksempel på et sånt monopol. Ja, vi har da NSB. Altså, de jo et monopol på den måten at de har enerett på. Ja, det vel, kan diskuteres det når det gjelder Gjøvikbanen. Men altså, de driver jo da, hvis vi ser bort fra noen strekninger, så de eneste som driver jernbanetransport i Norge. Så sånn sett så de monopolist i forhold til det å drive jernbanetransport. Og så vil den si at ja, der de monopolist, men de jo i konkurranse med andre, hva skal vi si, transport, type transport. Skal vi til Oslo, så kan vi også ta bussen. Og vi kan kjøre bil. Og da vil den jo se det at bussbilletter og togbilletter, de nok til en viss grad litt tilpasset hverandre. De som driver busstransport vet at ja, hvis de skal få noen med seg på bussen, så må bussprisen ikke avvike nevneverdig ifra togprisen, og så videre. Det som kjennetegner nå et monopolmarked, tenkte jeg skulle bruke tavla bare så vidt før vi nå kommer i gang med å regne oppgaver. Det som kjennetegner et monopolmarked, det i motsetning til et frikonkurransemarked, en fallende priskurve. Når vi på monopolsiden, da har vi, hvis det et rendyrket monopol, som vi sier, da har vi i utgangspunktet bare en som da tilbyr varen. Han tilbyr varen til den prisen markedet vil ha varen. Han innretter seg etter etterspørselen etter varen. Så derfor så sier vi ofte at monopolisten, han har ingen egen tilbudskurve. Han tilbyr den varen kunden vil ha. Han tilpasser seg konsumentenes etterspørselskurve. Så därför så ser vi att priskurven I ett monopol den ser ut som efterspørselskurven ifrån konkurrensmodellen vi så på väggen här I stad. I ett fri konkurrensmarked där vid den enkeltes priskurve vara fast och vannrätt. Så den enkelte bedrift han tilpasser sig den prisen som I markedet och den fast sett för den enkelte tillbyder. Så säger vi och därför så säger vi också och så har vi regnat på att I ett fri konkurrensmarked där vill pris vara lik grenseintäkt. De är lika. Pris är lik grenseintäkt I ett fri konkurrensmarked. Men I ett monopolmarked när priskurven är fallande så må också grensintäktskurven vara fallande. Och ska vi se det efterpå att I ett monopolmarked där vill grensintäkten fördi att priskurven är en rätt fallande linje så vill grensintäkten falla med ett stigningstal som är det dubbelte av det prisen gör. Och därför så vill det vara ofta sån att när vi ska tegna in detta Så gör vi bara sån. Så tänker vi oss att vi har en rätt linje som går något sånt nå. Och så är detta då gränsintäkten I ett monopol. Så det är priskurve monopol och gränsintäkt monopol. När vi kommer till monopolistens tillpassning så ser vi då på gränsintäkten till monopolisten hållt upp emot gränsekostnaden. Och så regner vi ut monopolistens mängde vid att ta skäringspunkten mellan gränsintäkt och gränsekostnad. Så gör vi sån. Och så har vi mängden där. Och så går vi upp här och så läser vi av prisen. Och då har vi liksom pris monopol. Och så har vi mängde monopol. Nå håller vi överskuddet till monopolisten utanför denna figuren. Så vi bara ser på pris I monopolmarkedet kontra mängden I monopolmarkedet. Och så kunde vi då tänka oss detta organiserat som ett fri konkurrensmarked. Då ville vi finna lösningen Vi har ta gränsekostnad lik gränsintäkt. Så vi gör sån. Och så har vi då mängden I fri konkurrensmarknaden för den enkelte bedrift. Och då ser vi ju att bedriften är prisfast kvantumstillpassad. Prisen får den ikke gjort noe med. Prisen, den kommer jo da egentlig ifra å se på, om jeg passer på figurene mine, markedets totale etterspørsel og markedets totale tilbud. Så den prisen der, den egentlig hentet ifra denne kurven her. Nå skal jeg flytte et lite hakk lenger opp, ser jeg. Men ikke sant, da det her fastsettes markedsprisen. Sånn. Og det den markedsprisen, og skulle det vært noen centimeter lenger opp, som den prisen vi finner under den figuren. Så her hentes prisen i et monopolmarked. Ja, da dette den etterspørselen som monopolisten da forholder seg til. Dette monopolistens kostnader, grensekostnader. Og prisen monopolisten da tar den prisen der. Og det vi da ofte ser, hvis vi da lagde et gjennomtenkt eksempel på dette, det at ja, den prisen vi ender opp med her, den ligger over den prisen vi har her. Altså, vi som kjøper disse varene, vi ender opp med å betale en høyere pris der enn det vi gjør her. Hvis vi ser på mengden av varer omsatt, så vil vi ende opp med mer varer her enn her. Og hvis vi da ser det liksom fra konsumenten sin side, så dette negativt. For det blir høyere pris og mindre varer. Så vil vi ha sett på, hvis vi nå hadde trukket inn også da monopolistens andre kostnader, sett på altså sum-enhetskostnadene hos monopolisten, og så har vi sett på sum-enhetskostnader i da frikonkurranseløsningen, så vil vi ha sett at i monopolvarianten så ville overskuddet til bedriftene blitt høyere, eller bedriften blitt høyere, enn overskuddet i en frikonkurranseløsning. Slik at bedriften som produserer varer vil tjene mer, vi som kjøper varene vil måtte betale en høyere pris, og mengden varer vil ha blitt mindre. Og da ville vi si at ja, dette her, det uhensiktsmessig og uønskelig sett ifra konsumenten sin side. Men så kommer det da litt an på hva denne monopolisten ute etter. Dette det tilfellet hvor denne monopolisten ute etter å maksimere overskuddet sitt. Men det kan også være oppgaver vi organiserer ut i et monopol hvor det ikke om å gjøre å tjene mest mulig penger. At da har de bedriftene andre formål enn å tjene mest mulig penger. Og da kan det jo gå til at de setter en lavere pris. Sånn, det blir, da er det ikke ute etter å sko forbrukeren, eller sko seg på forbrukeren eller på konsumenten. Så det kan gå til at vi som konsument ikke nødvendigvis må betale en høyere pris, selv om det en monopolløsning. Men så vi redde for at hvis det monopolløsninger, hvor det ikke noen konkurranse, så blir virksomheten slappere. Sløse mer med penger. Har for dyre julebord. Har for dyre høye lønninger. Har for dyre firmabiler, og så videre, og så videre. Vi på en måte litt redde for at hvis ikke de blir satt under press, så drives det ineffektivt. Og det liksom også en del av problematikken her. At ja, hvis vi greier å organisere mer over på den varianten der, da vil liksom markedet sørge for at de må skjerpe seg hele tiden, og det alle tjent med, for da blir det lavere priser og mer varer. Ja. Det noen spørsmål til dette der? La oss nå begynne å tenke litt det regnemessige oppi dette. Skal vi se. Og da lurte jeg på om jeg skulle da rett og slett gjøre sånn som sist, at jeg tar i bruk dokumentkamera. Skal vi se. Jeg har mye fine tusjer, men jeg har vel da antageligvis ikke den jeg egentlig hadde trodd jeg skulle hatt her. Det var noe dumt. Ja, ja, vi har vel noe annet vi kan bruke. Skal vi se. La oss nå se på et talleksempel. Fra den figuren der sa jeg at vi har en priskurve, eller vi har en etterspørselsfunksjon. For det var jo sånn her at hvis vi lar prisen være langs den aksen, og mengden langs den aksen, så vil altså høyere pris gi lavere etterspørsel, lavere pris, høyere etterspørsel. Så dette er også etterspørselsfunksjonen. Nå er det riktig nok sånn i denne figuren her at vi har plassert da prisen langs den aksen, ja, og så har vi mengden langs den aksen. I dette talleksempelet så starter vi med en etterspørselsfunksjon. Her er da etterspurt mengde Q. Det er en funksjon av pris, og den sammenhengen er gitt som 4500 minus P. Så slik denne nå formulert, så har jeg mengden langs den aksen, og så har jeg prisen langs den aksen. I figuren min så har jeg snudd det, slik at jeg har pris langs den aksen og mengden langs den vannrette aksen. Da vil vi ha kalt det prisfunksjonen. Og det er jo ikke noe annet enn at vi løser denne med tanke på P. Ja, da flytter vi den P nå på motsatt side av likhetstegnet. Og så skifter vi fortegn, da forandrer den til pluss. Men da må vi også flytte den over på høyre side og forandre den til minus. Så da kan vi skrive det sånn. Så det ville da være prisen på varen, formulert på den måten som tavla viser. Så må vi her få med oss grenseinntekten, fordi det er jo skjæringspunktet mellom grenseinntekt og grensekostnad som gir da den optimale mengden. Så det vi trenger her å finne først totalinntekten, og så det sånn at hvis vi deriverer totalinntekten, så får vi grenseinntekten. Totalinntekten til monopolisten, det jo da pris ganger mengde. Det pris ganger mengde, og det jo det boka kaller total revenue. Og vi ville vel da i norske bøker, eller norske, ja, i andre, basert, altså norske bøker basert på de forkortelsene, eller de symbolene vi har her, kalt det for totalinntekten, med TI. Det vil jo her da være prisen, 4500, minus Q ganger Q. Så for dette jo da prisen, og så skal den ganges med mengden. Og det jo da videre 4500 Q minus Q ganger Q, som Q I andre. Så det totalinntekten. Grenseinntekten. Ja, det jo det vi får når vi da deriverer totalinntekten med tanke på mengden Q. Så det altså den deriverte av den vi har over. Det da deriverte av 4500 Q, det 4500 minus derivert av Q I andre, som 2Q. Og det det boka kaller for marginal revenue. Og det vi kanskje da ville ha med, brukt, eller kalt grenseinntekt. Med da, eller forkortet med GI I norske bøker. Og da får vi jo veldig klart frem det den tavla viser. Og det at det Se nå på grenseinntekten, holder den opp imot prisen, så ser jeg at de starter på samme punkt. Det 4500. Så hvis jeg da hadde, ja, det det jeg har gjort her med figuren min nå. De starter på samme sted. Den har et stigningstall på minus 1, mens den har et stigningstall på minus 2. Det vil jo da si at den faller dobbelt så raskt som den. Og det jo det jeg har tegnet inn på figuren min. Så derfor så det sånn at når vi da skal skissere dette her, så gjør vi det veldig enkelt som regel. Vi bare tegner inn en priskurve som fallende, og så passer vi på at når vi kommer til grenseinntekten, så har den da et stigningstall som det dobbelte. Og det en ofte gjør at en liksom bare tenker hvor skjærer priskurven x-aksen, og så går jeg da halvveis bort til nullpunktet, så vet jeg at ja, der skjærer grenseinntekten. Fordi at den har altså da et stigningsforhold som det dobbelt av den. Så derfor så blir det sånn. La oss nå si at denne monopolisten da har kostnader gitt ved en kostnadsfunksjon. Og her har jeg da 150.000 I faste kostnader. Og så har jeg da variable kostnader, som da 400 ganger Q. Og da vil jo forkortelsen på det kanskje være total cost. Eller ja, TK. Totale kostnader. Og vi ville kanskje med matematikk formulere det på den måten at vi sier dette en funksjon C av Q. Hvor C står for kostnader, og kostnadene følger da mengden. Så C av X, unnskyld ikke C av X, men C av Q 150.000 pluss 400 Q. Så trenger vi grensekostnaden, så det vi må gjøre da å derivere denne her. Nå dette lineære kostnader, som gjør at grensekostnaden blir en konstant. Den jeg har tegnet opp på tavla, det da en ikke-linjær kostnadsfunksjon. Så derfor vil jo figuren her ha blitt annerledes. Men grensekostnaden, det jo det vi da får når vi deriverer. Det C derivert av Q. Eller det jo det samme som den deriverte av totalkostnaden med tanke på Q. Det jo grensekostnaden. Så da må vi derivere den. Først så får vi den deriverte av 150.000 som null. Og så får vi da den deriverte av 400 Q som 400. Sånn. Og så har vi tilpassningspunktet. Og det jo da der hvor grensekostnaden lik grenseinntekten. Ja, det vil da med andre ord være det der hvor altså da nå glemte jeg å skrive marginal cost, for det brukes også da i boka. Det jo grensekostnaden, så det jo da der hvor 4500 minus 2Q lik 400. Så skjæringspunktet, det der hvor 2Q lik 4100. Eller hvor Q lik 2050. Så gitt at dette hadde vært da en grafisk fremstilling som passet med da talleksemplet vårt, så ville vi ha lest av 2050 langs den aksen, og så hadde vi vært avhengig av da å finne prisen, og da må vi sette inn den, den mengden i prisfunksjonen. Så prisen, prisen da lik 4500. Da jo det, ser dere den her, eller? Skal vi se. Da jo det å sette inn der. 4500 minus Q, når Q 2050. Altså, her får vi en pris på 2450. 2450. Og så kan vi etter pausa ta og regne ut det økonomiske overskuddet til denne monopolisten. Ja, da må vi sette inn pris på 2450 og en mengde på 2050. Og så må vi regne på totale inntekter og totale kostnader og saldere de to tallene. Så har vi overskuddet. Det økonomiske overskuddet. Men det tar vi etter pause. Hvis vi nå da skal regne på... Jeg skjønner ikke hvordan man får med seg alt bort og greier da. Ja, jeg kan da. Sånn. Ja. Hvis vi nå skulle regne på overskuddet til denne monopolisten, så måtte vi jo da tatt prisen på 2450, og så må vi gange det opp med den mengden vi har på 2050. Og da vil vi fått de totale inntektene. Vi kalte dette for da total revenue. Totale inntekter. Det 2450 som prisen, og så må vi gange med mengden på 2050. Sånn. Og hvis vi tar dette på kalkulatoren, og jeg har lagt igjen kalkulatoren min i dag, men greier vi kanskje på den telefonen, ja, 2450, og så ganger jeg det med 2050, så får jeg 5 millioner, og 22.500 blir det. Og så må jeg trekke fra de totale kostnadene, og der hadde jeg da faste kostnader på 150.000, pluss variable kostnader, som var da 400 ganger nå en mengde på 2050. Skal vi se, får jeg det til på kalkulatoren da? Det altså da 400 ganger 2050. Det 820.000 pluss 150.000. Det 970.000 det. Her det store overskudd. Sånn. Det overskuddet. Ja, det jo... Vi skriver bare overskudd. Og da gir vel det et overskudd på... 5.022.500 minus 970.000. Det gir et overskudd på hele 4.052.500. Dette høres nesten ut som Norsk Tipping dette der. Det er sånne som har slike overskudd som dette der. Norsk Tipping. Så kunne jo tenke seg at det var Norsk Tipping. Og så sier vi at Norsk Tipping egentlig ikke ute etter å da tjene mest mulig penger, ha størst mulig overskudd. Men de faktisk ute etter å få folk til å tippe mest mulig. Rett og slett, de ute etter å selge mest mulig. Og det jo noen virksomheter som det også. Det ikke nødvendigvis profiten de ute etter, men de ute etter da store markedsandeler og stort salg. Så de var ute etter å maksimere inntekten. Og da kunne vi jo se på hvordan de kom ut av det hvis de maksimerte inntekten. At dette da overskuddet dersom de var en profit-maksimerende monopolist. Men la oss nå si at de da var en inntektsmaksimerende monopolist. Altså rett og slett ute etter å maksimere inntekten. Eller... maksimere omsetningen. Hvordan vil vi gjøre det? Jo, da vil vi altså derivere totalinntekten og sette den deriverte av totalinntekten lik null. Da vil vi finne maksimum på inntektsfunksjonen. Det vil jo her da bety at da må vi gå tilbake igjen til arket vårt, og så måtte vi da gå inn og se på totalinntekten. Vi har jo den derivert allerede. Den var jo da grense, det samme som grenseinntekten, og den jo da 4500 minus 2Q, og da må vi sette den lik 0. Det da 2Q lik 4500, eller da må vi tilby en mengde som på 2250. Hvis den mengden tilbys, da får vi en pris som lik 4500 minus 2250. Da skal prisen settes til 2250. Dette prisen. Da skal prisen settes så høyt, og mengden til 2250. Og da kan vi jo til slutt da sjekke hvordan denne monopolisten kommer ut av det rent resultatmessig. For da ville totalinntekten her være prisen som de setter på 2250, og så må vi gange den med mengden, som også da skulle være 2250. Og det betyr at da ender vi opp med 2250 ganger 2250. Da har vi en omsetning på, eller en inntekt på 5.062.500. Så da det jo en høyere inntekt enn i stad, litt lenger oppe på arket vårt. Hvis vi da nå sjekker overskuddet, så vil jo det bli da, det fortsatt disse faste kostnadene på 150.000. Og så må vi da sette 400 ganger 2250. Skal vi se, 150.000 pluss skal det stå der. Så da 400 ganger 2250, det 900.000, og så må vi da legge på de faste kostnadene på 150.000. Nei, det var bare tull. 400 ganger 2250, det 900.000, ja. Og så må vi legge til 150.000. 1, 2, 3. Da har vi 1.050.000. Det blir vel ikke så... Ja. Sånn. Det blir da. Det blir ikke så stor forskjellen da. Det blir jo litt mindre da. Jeg har begynt å lure her, men 5.062.500 minus 1.050.000. Ja, da fikk vi et overskudd som da litt lavere enn i stad. 4.012.500. Jeg er ikke sikkert alle oppgaver like gjennomtenkt, men det er liksom ikke så sjelden at når vi får sånne regneoppgaver på Monopol, så ender vi liksom opp med høy overskudd. Liksom høy overskuddsgrad. Det klart at her du kjempeoverskudd, ikke sant? Du har inntekter på 5.062.000, og så har du et overskudd på 4.012.000. Det sånne ekstreme resultater. Så dette, jeg fastholder at dette kanskje måtte ha vært Norsk Tipping. Og sett ifra sånn samfunnsmessig ståsted, nå skal man alltid være litt forsiktig da, spesielt når ting blir streamet, men ikke sant, da kan man tenke seg hvor fristende det ikke da, når man har så store overskudd, måtte bli litt, litt lite effektiv, sløse litt med penger, bruke litt veldig mye på reiser og julebord og firmabiler og lønninger og den type ting. Og det det vi liksom redd for, ikke sant? Når vi lar noen få lov å og på en måte rå over dette markedet alene. Ja, så får vi jo da håpe at de som eier dette monopolet har et styre og eiere som da på en måte veldig tett inn på hva denne virksomheten driver med, og passer på at det her er stor grad av effektivitet og lite pengesløsing. Ja. Skal vi se. Jeg hadde en sånn en lapp her over hvordan jeg skulle bruke dagen I dag. Skal vi se. Ja. Da har jeg to oppgaver som jeg tenkte vi skulle bruke litt tid på. Henholdsvis studentoppgave 1 og 2. Da deler jeg ut, og da den ene oppgaven på den ene siden, den andre oppgaven på den andre siden, så det ikke så vanskelig for dere. Og da kan dere kikke litt grann på den første siden, studentoppgave 1. Redegjør for mulige årsaker til at monopoler oppstår. Og da går det sikkert an å kikke litt igjen I boka. Da har vi monopol og monoposoni på side 205. Ja, og da det slik at vi har definert inn kapittel 9.1-9.4, vi vel. Det står også litt igjen om det som da kalles for monoposoni, altså det der hvor du har bare en som spør etter varen, men du har mange som selger varen. En innkjøper av varer, og det har vel vi, det har vi rett og slett definert bort ifra pensummet vi, så det 9.1-9.3. Men så står det her I boka at vi kan på en måte analysere mye på samme måten. Men det har jeg rett, eller det har vi rett og slett holdt utenfor. Ja, mens dere leter litt I boka til årsaker til monopoler, det det samme som da vi kaller kilder til markedsmakt. Markedsmakt går jo på dette her, at du har en mulighet da, gjennom at du bestemmer mye over markedet, har mye å si over markedet, så kan du altså ta en høyere pris enn hva grensekostnaden din Ikke sant? Da, I et fri konkurransemarked, så liksom regner vi med at konkurransen bedriftene imellom gjør situasjonen slik at bedriftene I dette markedet til slutt ikke tjener mer penger enn akkurat det de må for å ha overskuddene sine store nok til at eierne også får da en risikojustert avkastning på kapitalen sin. Da pines prisene ned til et nivå hvor du får profit tilsvarende det du må ha for at eierne på en måte skal finne det formålstjen ved å investere pengene sine. Det skal vi komme litt mer tilbake til etter jul når vi har investeringslære eller finansieringslære, investering og finansiering. I en monopolsituasjon, da ender du opp med en pris som mye høyere enn hva kostnadene dine tilsier. Altså typiske eksempler vårt, når vi hadde 5 millioner eller 4 millioner kroner i overskudd, vel 4 millioner i overskudd, ikke sant? Da har vi en pris som mye, mye høyere enn hva kostnadene tilsier. Og det det som kalles markedsmakt. Og kildene til markedsmakt, det går altså rett og slett på, hva kan forklaringen være på at du har den makta over markedet, at du da kan sette en høyere pris enn hva kostnadsbildet ditt tilsier. Ja. Si for noe? Nei, ikke på høytaler. Nei.
Jeg har nok bare flyttet litt på denne her, men sånn. Mm.
Ja. Så da kan dere lete litt grann i boka, side 217. Ja, antall bedrifter i markedet står det. Det mange bedrifter, så det med på å presse prisene ned. Hvordan disse bedriftene opptrer, konkurrentene opptrer i forhold til hverandre. Det klart at hvis de samarbeider og setter prisen høyt, så blir det også en høy markedspris. Men da vi inne på noe vi kaller for prissamarbeid. Og det er ulovlig, så for der det konkurransemyndighetene vi har som skal passe på at disse her konkurrerer med hverandre og ikke skor seg på konsumentens bekostning. Graden av produktdifferensiering, ja det går på liksom hvor unike produktene er. Du helt unik i forhold til det du driver med, så har du liksom et grunnlag for å komme i en sånn monopollignende situasjon. Da har du markedsmakt. Elastisiteten i markedet, ja det har også noe da med hvor følsom prisen er. Eller hvor følsom etterspørselen er. Og da det gjør, eller gir meg en mulighet til også å bruke figurene på tavla til å forklare litt rundt det. For det klart at jo flatere denne priskurven jo høyere konkurransen i markedet. Og hvis da konkurransen som i et frikonkurransemarked, ja da den kurven vannrett. Det veldig stor eller veldig liten prisfølsomhet, ja da den kurven der bratt. Og vi var litt inne på det i begynnelsen av kurset, at da ville jo etterspørselskurven være vertikal. Så tilnærmet uendelig, eller når etterspørselselastisiteten tilnærmet lik null, ja da var den vertikal. Når etterspørselselastisiteten var tilnærmet lik uendelig, så var den vannrett. Slik at når vi får en sånn oppgave og skal vurdere liksom markedsformen denne bedriften opererer i, så vil den gå inn og se på priskurven. Jo flatere den jo mer konkurranseutsatt virksomhet det denne driver i. Og det flateste er når den vannrett, og da har vi monopolsituasjonen. Så det liksom det første punktet under da elastisiteten her. Antall bedrifter, ja. Så da kan dere bare skrive ned disse stikkordene, eller vise da til markedsmakt og kilder til den, på side 217 i boka, hva gjelder det første spørsmålet på oppgave 2, studentoppgave 1. Redegjør for mulige årsaker til monopol, ja, viser til kapitlet om markedsmakt i boka, og vi har vært innom disse tingene bare i det vi har pratet om. Så får vi vite da at markedet for denne varen fungerer som et monopolmarked, og at etterspørsel etter varen gitt ved P er lik P av X. Nå X da altså antall enheter av denne varen, der hvor vi tidligere har brukt Q i eksemplene våre, og at den første der etterspørselsfunksjonen, Mens da kostnadsfunksjonen den gitt under. Pris P og X kvantum. Og så skal vi beskrive tilpasningen grafisk og finne ved regning markedslikevekten. Så det det første vi skal gjøre. Altså rett og slett sette da grenseinntekt lik grensekostnad. Ja, jeg har med andre ord en fallende priskurve. Når den fallende, da må det være en altså da det ikke noe fri konkurransemarked. Fordi at i fri konkurransemarked, der er den vannrett. Så dette må være en markedsform hvor da noen har markedsmakt. Jo mer makt de har over markedet, jo brattere den kurven. Denne bedriften har kostnader gitt ved den gitt ved da C av X lik 20 pluss en halv X i andre. Faste kostnader på 20, og så har den overproporsjonale variable kostnader, fordi det et X i andre ledd. Hadde det vært et X-ledd bare, så hadde det vært da proporsjonale kostnader. Så her det da overproporsjonale variable kostnader pluss da faste kostnader på 20. Bedriftens totale inntekter TI eller TR for den del da pris ganger kvantum. Prisen 80 minus 2x. Så det må jeg da gange med mengden for å få de totale inntektene. Og da det 80 ganger x, 80x minus 2x i andre. Grenseinntekten det det jeg får når jeg deriverer totalinntekten på x. Altså da må jeg derivere det uttrykket som står der. Den deriverte av 80x 80, og den deriverte av 2x i andre 4x grenseinntekten. Grensekostnaden, det jo da den derivert av, den der. Det C derivert av x, som lik derivert av 20, det er lik 0. Den deriverte av halv x i andre, 2 ganger en halv, som 1, ganger x opphøyd i første. Så det blir jo da rett og slett x. Det grensekostnaden. Monopoltilpasningen, det jo der hvor grenseinntekt lik grensekostnad. Ja, det er hvor 80 minus 4x lik x. Eller at 5x lik 80. Eller at x lik 80 delt på 5. Og 80 delt på 5, det er da 16. Så da skal denne monopolisten legge produksjonsnivået sitt på 16. Det gjør at vi da får en pris på 80 minus 2 ganger 16. Det pris lik 80 minus 2 ganger 16. 2 ganger 16 vel da 32. 80 minus 32 48. Det prisen 48. Så skal vi da finne regning, det det jeg gjort først, og så skal vi beskrive tilpasningen grafisk. Og da setter vi 16 inn i prisfunksjonen, og den hadde helt øversparket. 80 minus 2 er 16. Jo, og så skulle vi da prøve å tegne opp en figur som viser dette her. Jeg lukker med å ha en linjal her. Ja, vi har ikke noe linjal, men jeg har kalkulator. Ja. Så hvis jeg da fjerner dette arket mitt, og så gjør jeg sånn. Så har jeg da, hvis jeg satte da, tegner opp da denne priskurven først, så går den ifra, hvis jeg nå gjorde det sånn, at jeg tok da 40, 80, ja, 20, 40, det går bra når vi gjør det sånn. Da går den ifra 80 til 40. Og så skal den da være, prisen skal da være rett linje som går mellom de to punktene. Sånn. Pris lik 80 minus 2x. Grenseinntekten var 80 minus 4x. Da skal vel den gå. Og sånn. Det var grenseinntekt lik 80 minus 4x, sånn. Og så var grensekostnaden, den var lik x, den da det jo da egentlig en 45 graders linje. Skal vi se, så da skal den skjære, skal vi se, blir det omtrent slik, ja. Sånn kanskje, ja. Det var grensekostnaden, sånn. Og da skjærer disse to på, sånn. Da skjærer de på 16. Og så hadde vi da en pris på 48. Ja. Så det vel sånn sett da den grafiske løsningen på dette. Så det var oppgave B, og så var det oppgave C. Anta at det ble innført en avgift på 10 kroner per enhet. Finn den nye tilpasningen. Illustrer dette I et diagram. Ja, da kunne vi jo tenke oss at det myndighetene som går inn og styrer dette her, og så sier de at ja, for hver enhet av denne varen, så skal det til staten gå 10 kroner. Og så sier de at ja, avgiften krever produsenten inn. Det blir litt på samme måten som vi handler bil, og engangsavgiften, eller ja, engangsavgiften kanskje et bedre eksempel enn momsen. Og momsen sånn prosentavgift, og den kreves inn av selger den også, men engangsavgiften, det jo da et kronebeløp. Og ikke et prosentbeløp. Så det vil si at myndighetene innfører en avgift på 10 kroner per stykk. Det kalles også for en stykkavgift. På kroner 10 per enhet. Dette fører da til at grensekostnaden nå øker med 10 kroner. For hver enhet som nå selges, så skal da det kreves inn 10 kroner. Det vil si at grensekostnaden blir x pluss 10, hvor de 10 avgiften. Ja, da det pause. Eller den som ikke har samvittighet til å ta pause, eller synes dette så artig at den ikke vil ta pause, av den grunn kan jo da bare bli sittende, men vi tar et kvarter. Ja, da må vi regne videre da. Når vi nå har fått en ny, grensekostnadsfunksjon, da skal vi se.
Skal vi se, da var det dokumentkamera. Det var ingenting der. Det var tullet. Denne som ikke virker.
Da vil vi nå få en ny tilpasning. Hvor da grenseinntekten skal være lik grensekostnaden med avgift. Altså, vi setter 80 minus 4x lik x pluss 10. Det betyr at når vi løser den ligningen, så flytter vi da den x-en, ja, de 4 minus 4x over på motsatt side og skifter fortegn. Da får vi 5x, og så flytter vi de pluss 10 over på motsatt side, skifter fortegn, trekker sammen med de 80 som står ifra før. Da, vil vi skulle løse, da skal vi løse 5x er lik 70, eller at x er lik 14. Da betyr det at ny pris... Det jo da, prisen lik 80 minus 2 ganger 14, som lik 52. Nå blir prisen 52. Ja, greier vi å få dette illustrert i diagrammet, tror jeg. Vi hadde da, skal vi se, vi hadde figuren vår fra i stad, den så sånn ut. Og så skal vi da, øke grensekostnaden med 10, det betyr jo da at da tegner vi en ny linje. Den starter på 10, men har samme stigningstall som de grensekostnadene som tegnet inn her. Så det betyr jo da at vi får en linje som går, ja, hvis vi sier 48-50, ja, hvis vi legger den sånn omtrent, sånn som dette her, så går den slik. Det betyr at da jo det punktet her 10, og den røde linja, jeg vet ikke hvor godt den syns på bildet bak meg, men den røde linja jo da grensekostnad pluss 10. Sånn. Så står det videre i oppgave D. Forklar hva som menes med konsumentoverskudd. Finn konsumentoverskuddet både geometrisk og tallmessig før og etter innføringen av avgiften. Hvis vi nå bruker den figuren som vi har på veggen bak meg, og da tegner inn konsumentoverskuddet, så jo konsumentoverskuddet den trekanten som ligger, skal vi se, uten avgift, så har vi, det blir litt sånn knotet det her, men det jo, hvis vi ser bort fra den røde i første omgang, så vil jo konsumentoverskuddet være denne blå trekanten som ligger her. Ser vi bort fra avgiften i første omgang, så det dette skraverte feltet. For da vil det jo være slik at prisen konsumenten skal betale, dette her, som 48 kroner. Konsumentoverskuddet jo da den trekanten som avgrenser priskurven og prisen, og da y-aksen eller den vertikale aksen, viser da, jeg håper å si det overskuddet, som ligger hos disse konsumentene ved at de hadde vært villige til å betale en høyere pris enn de 48. For da ligger jo, ikke sant, hvis vi tenker oss hvordan dette var delt opp da, så det liksom Q lik 1. Ja, det ligger tett opp under 80 kroner. Det sånn sett da en som hadde vært villig til å betale 80 kroner for denne varen, eller nært opp under 80. Og så har du liksom to som har vært villige til å betale, la oss si, 75. Tre som har vært villige til å betale 70, og så videre. Ikke sant? Så hvis vi da summerte opp det overskuddet som ligger liksom i lommeboka til disse her, så vil det da utgjøre det arealet som skravert inn. Og det arealet kan vi jo regne ut, og det jo det som står at vi skal regne ut. Og det da 80 minus 48, det avstanden mellom det punktet og det punktet, ganget med avstanden mellom 0 og 16, det avstanden derifra til dit. Da har vi rektangle. Trekanten jo det vi får når vi dividerer dette på 2. Slik at konsumentoverskudd før avgift vil da være før avgift. Ja, da det 80 minus 48, avstanden oppover langs den vertikale aksen, ganget med avstanden bortover den horisontale aksen, delt på 2, fordi det en trekant. Og det gir oss da et konsumentoverskudd på 80 minus 48, det 32 ganger 16, det 512 delt på 2, det 256. 256. Etter avgift, ja, da må vi gå tilbake igjen til figuren, og så må vi se på, ja, hvordan det nå blir med den avgiften.
Og da må vi se på det røde her. Da regnet vi oss frem til, det var vel 14. Litt, ja, vi ser det vel sånn noenlunde på tegningen min. Da har vi 14. Ned der. Sånn. Og så må vi da opp til et punkt som ligger der. Og så må vi bort hit. Sånn. Og det punktet der, det var 52. Sånn. Så det vil si at nå skal vi regne ut den røde trekanten. Det vil da være konsument av overskuddet etter avgift. Da har vi 80 minus 52 ganger 14 delt på 2. Det 196. Så det vil si at ved, eller med innføring av denne avgiften, så gikk altså konsumentoverskuddet ned med 60. Det henger jo da sammen med at varen har blitt dyrere, og med dyrere vare så er det færre som etterspør varen. Og sånn sett har da kundene eller konsumentene kommet dårligere ut av dette her. Og så er det i og for seg et, det ligger utenfor denne oppgaven da, et spørsmål om hvordan kommer produsenten ut av dette? Og så kunne den også trekke inn hvordan da samfunnet totalt sett kommer ut av dette her. Fordi det jo da de som produserer varen, de har jo et overskudd. Men så går det jo noen penger til staten da, i form av skatt eller avgift. Og det jo i og for seg en del av regnestykket. Men liksom, da vi over på ja, totalregnestykket med både staten og vi har da de som produserer varen og de som som da etterspør varen. Men som sagt, det ligger utenfor akkurat den oppgaven. Finn konsumentoverskuddet både geometrisk og tallmessig før etter innføringen av avgiften, og det det vi har gjort. Da kan dere bla om til neste side. Ja, og da med det siste jeg sa, så vi i hvert fall godt på vei til å svare på oppgave A. Hva menes med konsumentoverskudd? Hva menes med produsentoverskudd? Og hva menes med samfunnsøkonomisk overskudd? Det samfunnsøkonomiske overskuddet da summen av de to første. Og de to første, det det jeg nettopp sa. Og dette finner vi da igjen i boka på skal vi se, da hadde vi disse figurene våre i boka. Ja, vi har dem. Der vi har dem en variant av de på side 219. Og i og for seg også da delvis gjennom 200 og eller på side 216 og da oppgaven vi akkurat gjorde. Men så den kan dere jo da ja, bare skrive noen stikkord på. Og så var det da å bruke figurene til å illustrere begrepene. Det, da har vi sett på nå monopolvarianten. Så kan dere jo da drodde litt over frikonkurransevarianten. Og gjerne sette opp disse to figurene ved siden av hverandre. Og se om dere da får frem disse begrepene. Du skal altså ikke utlede tilpasningen. Du skal på en måte ja, formulere det.
Eller det vi kan gjøre det å gå løs på oppgave C og oppgave D, og så kan vi på en måte gå tilbake til oppgave B når vi har de tallene å bruke. Da det litt lettere å se. Men det går jo på dette her at I en fri konkurransevariant, ikke sant, da har vi denne her, og så har vi da konsumentoverskudd, og så har vi da produsentoverskuddet. Ja, produsentoverskuddet som ligger der. Så har vi da monopolvarianten, ikke sant, da har vi, som vi var inne på I sted, priskurven, den monopolisten da retter seg etter etterspørselen I markedet, og så har vi monopolistens tilbud. Når vi kommer til monopolistens grenseinntekt, så går den sånn. Så da har vi liksom tilbud, etterspørsel, lik prismonopolist, og så har vi da, kunne kanskje ha rettet den opp litt, men har vi da grenseinntekten. Og så vil vi, når vi nå skal få fram konsumentoverskudd, så går vi der, så går vi opp sånn, så går vi bort sånn. Der har vi prisen. Det vil si at her snakker vi nå om, her oppe ligger nå konsumentoverskuddet, mens produsentoverskuddet, det ligger her nede. Sånn. Bare kladde jeg sånn fort og gærlig hvordan dette ser ut. Så da har vi pris monopol der, og så har vi pris fri konkurranse der. Liksom der har vi tegninger på dette her. Og samfunnsmessig overskudd, som forkortes med SO, det jo da konsumentoverskudd pluss produsentoverskudd. Og bare ved å kladde litt sånn, så ser vi at ja, som sagt, prisen blir høyere her, mengden blir lavere. For da har vi, fortsetter her da, så jo dette her da, mengde, stykk, eller ja, kan godt sette en, hvis vi sier x bare, og så lar vi det være mengden, så det x monopol, og så det da, X fri konkurranse. Mengde pris. Så der har vi liksom nesten en disposisjon for hvordan vi skal besvare en sånn oppgave. Her får vi frem, det ikke sikkert sensor krever noe særlig mer enn dette her. Her får vi frem liksom det helt sentrale, og det at I monopol kontra fri konkurranse, så har vi da en aktør som utøver det vi kaller for markedsmakt. Han bruker makta si på den måten at han da kan sette en pris som høyere enn hva disse kan gjøre, for de har ikke den makta. De må liksom forholde seg til den prisen som I markedet, den får de ikke gjort noe med. Og så det liksom grunnen til at de har fått den makta, ja, det har noe med det å gjøre. At de da har et unikt produkt som ingen andre har. Sånn typisk Windows og de der som har blitt anklaget for da å sko seg på forbrukernes bekostning. Men det kan også være lokale monopoler på den måten at ja, det for langt å reise. hvis du skal handle av noen andre, så derfor så velger nærmarkedet heller å dra til denne butikken og betale høyere pris. Det kan også være monopolmakt som de har, fordi at de har da råderetten over naturressurser som ingen andre har tilgang til. Og det kan også være monopolmakt som de har sikret seg gjennom, hva skal vi si, rettigheter ellers. Eller de har etablert seg på et tidspunkt hvor det da senere blir alt for kostbart for andre å etablere seg, fordi det er veldig høye kostnader knyttet til etableringer. Typ sånn kraftverk og den type ting. Det er håpløst å komme inn i et sånt marked og ta opp konkurransen med de som er der, fordi de har da lagt ned så mye investeringer over så mange år, og sånn sett da utkonkurrerer de andre. Så liksom da er vi litt inne på den situasjonen som forårsaker at disse her da kan utøve den markedsmakta og da ta en høyere pris. Tallmaterialet, eller tallene i denne oppgaven, er da slik at markedets etterspørsel, det er oppgave C, kommer litt tilbake til denne her, oppgave C, antatt markedets etterspørselskurve er gitt ved P er lik 72 minus 2x. Det er etterspørselen i markedet. P er prisen på gode, og X er omsatt kvantum. Anta videre at markedets tilbudskurve ved fri konkurranse er lik P er 3X pluss 2. Det er tilbudet i markedet. Mens kostnadsfunksjonen ved monopol er gitt ved C av X er 3 todeler, X i andre pluss 2X pluss 50. Finn tilpasningen ved fri konkurranse og ved monopol, og samling pris og omsatt kvantum i de tilfellene. Ok, en, det er fri konkurranse. Ja, i fri konkurransevarianten, da skal vi bare sette etterspørselen lik tilbudet. Altså vi skal sette 72 minus 2x lik 3x pluss 2. Så skal vi løse den ligningen. Det er minus 2x som vi flytter over. Da får vi 5x. Og så må vi flytte over de to, skifte fortegn, da får vi 70. Så i fri konkurranse finner vi da likevektsløsningen på 14. Det vil si at oppe i denne figuren så har vi 14 der. Og så lurer vi på hvilken pris skal vi da ta? Jo, da er det en pris vi kan finne enten med å sette inn i den funksjonen eller i den. Prisen er lik 3 ganger x når x er 14. Og så må vi legge til 2. 3 ganger 14 det er 42, og så legger vi til 2, da har vi 44. Åja. 44. Det er mengde, og det er pris. Og det betyder at bruker vi figuren vår over, som bare var en kladd, så denne her da 14, og denne her, den 44. Sånn, 14 og 44. Og så står det da videre at ja, det altså fint til å sammenligne pris og kvantum. Forklar hva som menes med monopol og kan lede samfunnssamling fri konkurranse og beregne dette tapet over. Og kunne vi jo i og for seg når vi i gang likevel da, regnet ut både konsumentoverskudd og produsentoverskudd i fri konkurransevarianten. For da har vi det vi trenger for å regne ut den trekanten. Og vi har det vi trenger for å regne ut den trekanten. Og da vil, ja, kanskje, vil konsumentoverskuddet, fortsetter vi videre med fri konkurranseløsningen, konsumentoverskudd, det da, skal vi se, da må vi se hvor den første rette linja skjærer y-aksen, og den rette linja som etterspørselen, den skjærer jo da y-aksen på 72. Det der den starter. Så da må vi ta 72 minus 44 ganger 14 delt på 2. Så vi får 72 minus 44 ganger 14 delt på 2. Da har vi det arealet som utgjør konsumentoverskuddet under frikonkurranseløsningen. 72, 44 minus, vi ganger med 14, og vi deler på 2. Det 190, 196. Og så må vi se på produsentoverskuddet. Ja, da må vi ta fram kladden igjen. Da vil den linja der, den starter jo da på 2. For det jo den, det jo tilbudsfunksjonen. Så den starter på 2. Så da har vi 44 minus 2 ganger 14 delt på 2 for å få arealet til trekanten. Startpunktet her må jo være 2. Og her var startpunktet 72. Så produsentoverskuddet ved monopol, det jo da, nei, unnskyld, i frikonkurransemarkedet, det da med andre ord 44 minus 2 ganget med 14, som mengden, delt på 2, fordi det en trekant. Og det vil si da et produsentoverskudd på 294 blir det vel. 44, 2 i minus, ganger med 14, og dele på 2. 2 dele, 294. Det 294. Det samfunnsmessige overskuddet, det summen av disse to. Da 196 pluss 294, det 490. Ja, da tror jeg foreslår at dere kan regne videre på denne oppgaven hjemme, og så starter vi med å
gjennomgangen av denne oppgaven da neste mandag, og da det altså forelesning, selv om du sto på denne opprinnelige planen, at vi hadde fri neste mandag. Det antar jeg de fleste synes en positiv overraskelse. Det skal vi se.
Okay.